Aici, Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Suntem în zi de marți, 25 noiembrie. La microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie.
Împreună cu dumneavoastră, pe parcursul emisiunii Moldova la ora 7. Vreme cu soare cam înnăcrit azi, șlefuit de nori în cea mai mare parte a zilei, atmosferă de lume înfrigurată și grăbită din acest motiv.
Capitala va asigura azi un fel de punct de echilibru cu 0 grade. În sus, spre nord, vor fi minus 1-2 până aproape de Iedineț și minus 3 până la capăt, la Briceni, trecând pe la Soroca. Invers, spre sud, vom avea o suprafață largă din Chișinău până dincolo de Lova cu plus 1 grad, iar la Comrat și Cahul se vor înregistra plus 2 grade.
Instituții ale statului direct preocupate de securitate îndeamnă populația la vigilență, la rezistență în fața intențiilor de manipulare și la reacții sănătoase în fața eventualelor provocări din partea unor forțe extremiste, am încheiat citatul. În ce mod vor trebui cetățenii să fie vigilenți și ce așteptări pot avea de la instituțiile protectoare în acest sens? Vom discuta în această dimineață cu Viorel Cibotaru, directorul Institutului de Studii Politice, Institutului European de Studii Politice din Republica Moldova, cercetător superior asociat al Centrului de la Geneva pentru Controlul Democratic asupra Forțelor Armate.
Plictisit de Facebook, așa apare în rubrica Realitatea cu amănântul colegul nostru Iulian Ciocan, motivul îl aflăm în partea a doua a emisiunii, apoi vă aștept un jurnal de corespondență sosit astăzi de la Sofia. Petru Petkov relatează despre emoții naționaliste în noul guvern bulgar.
Știrile dimineții mai întâi, prezentate de aici, din studioul Europei Libere de la Chișinău.
Liderul comuniștilor Vladimir Voronin a exclus ideea vreunei alianțe de guvernare după alegeri cu partidele care s-au aflat la putere în ultimii 5 ani. Vorbind luni seara la postul public ATV, Voronin a respins mai ales coalizarea cu Partidul Democrat al lui Marian Lupu, care a ieșit din Partidul Comuniștilor în 2009. Liderul comuniștilor a criticat aspru și formațiuni ca Partidul Socialiștilor, cu lideri plecați tot din PCRM, și Partidul Patria, înainte de Vladimir Voronin și Marian Lupu, a exclus posibilitatea coalizării PD cu PCRM. Consiliul Suprem de Securitate a cerut luni organelor securității statului să asigure buna desfășurare a alegerilor din 30 noiembrie. Un comunicat al președintelui Nicolae Timofte îndeamnă populația să nu se lase influențată de eventuale provocări din partea unor forțe extremiste, dar nu se precizează care ar fi ele. Ședința convocată de președintele Timofte a avut loc după ce săptămâna trecută procuratura a informat despre expulzarea unor cetățeni ruși și ucraineni care s-ar fi pregătit să destabilizeze situația înaintea alegerilor. România a numit un diplomat respectat în postul de ministru de externe după ce doi miniștri la rând și-au dat demisia din cauza criticilor privind votarea în diasporă la recentele alegeri prezidențiale. Bogdan Aurescu, de 41 de ani, a fost numit de premierul Victor Ponta, iar președintele Traian Băsescu a acceptat numirea. Titus Corlățean și Teodor Meleșcanu și-au dat demisia după primul și al doilea tur al alegerilor câștigate de Klaus Iohannis, când mulți români din străinătate s-au plâns că nu au putut vota din cauza proastei organizări. Rezultatele scrutinului au arătat că românii din străinătate au votat în proporție covârșitoare în favoarea lui Iohannis. Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a promis să întreprindă săptămâna aceasta primii pași pentru formarea noului guvern. Statele Unite și alte țări occidentale au criticat Kievul că s-ar mișca prea lent după alegerile din octombrie. Ar întârzia și reformele pentru care Ucraina trebuie să primească ajutoare occidentale. După convorbiri la Kiev cu președinta lituaniană Dalia Grybauskaitė, Poroșenko a spus luni că partidul său va accelera negocierile cu cel al premierului Arseni Yatsenyuk. Occidentul a criticat un acord între Rusia și regiunea georgiană separatistă Abhazia, semnat luni la Sochi de președintele rus Vladimir Putin și liderul abhaz Raul Hadjimba. Așa numitul parteneriat strategic prevede că forțele ruse și locale se vor uni și se vor afla sub comandă rusească. Putin a promis și dublarea ajutoarelor pentru Abhazia, pe care Rusia a recunoscut-o drept stat independent în 2008. Georgia a condamnat pactul, spunând că este un încercarea Rusiei să anexeze regiunea. Și Iranul și 6 puteri internaționale au căzut de acord să extindă convorbirile pe marginea programului nuclear iranchian după eșecul ajungerii la o înțelegere înainte de expirarea termenului autoimpus de 24 noiembrie. Un nou termen limită a fost stabilit pentru 1 iulie 2015 ca să se ajungă la o soluție finală ce ar pune capăt disputei vechi de 12 ani. Guvernele occidentale doresc să se asigure că Iranul nu are ambiții de înaintare în armare nucleară, iar Iranul vrea să scape de sancțiuni.
Mulțumim, Liliana. Vă urma, doamnelor și domnilor, o sinteză a celor mai importante știri ale dimineții în partea a doua a emisiunii. Iar pentru știri la orice oră vă invităm să accesați europalibera.org. La aceeași adresă vă îndemnăm să vizitați o pagină specială dedicată alegerilor parlamentare 2014. Europa Liberă vă așteaptă la fel în fiecare zi de muncă la ora 14 cu o nouă emisiune cu Valentina Ursu, gândită astfel ca să vă fie de ajutor pentru pregătirea de vot din 30 noiembrie.
Ascultați Eu și votul meu, o emisiune electorală la Europa Liberă, de luni până vineri, la ora 14, din 3 noiembrie.
Alexandru Canțâr și Liliana Barbăruși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu Viorel Cibotaru, directorul Institutului European de Studii Politice din Republica Moldova. Domnule Cibotaru, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Cibotaru! Așadar, iată, în ultimele zile, în ultima vreme, s-ar putea spune, apeluri la vigilență din partea instituțiilor cu grija securității statului, diverse trimiteri la niște, citez aici, grupări extremiste, îndemnuri la adresa populației să nu se lase manipulată și așa mai departe. Este situația îngrijorătoare, așa cum pare, din aceste avertismente, apeluri și așa mai departe, domnule Cibotaru, din punctul dumneavoastră de vedere?
Dacă să examinăm în general evoluția situației de la începutul Maidanului, de la sfârșitul anului trecut, cam în aceste zile, 21 noiembrie s-a început Maidanul în Ucraina și până în primăvara anului 2014, situația era cea mai îngrijorătoare și elementele unui război hibrid erau în plină desfășurare în statul vecin. Și atunci noi am semnalat comunitatea de experți, inclusiv și de câteva ore au intervenit și serviciile speciale din Republica Moldova cu diferite fapte, cu diferite cazuri alarmante de creșterea extremismului politic în Republica Moldova, inclusiv care s-a manifestat și prin niște acțiuni care au fost caracterizate drept proseparatiste, dacă ne referim la evenimentele din sudul Republicii. Ori, din acele momente, după o analiză foarte atentă, mult mai minuțioasă, care a inclus inclusiv și rezultatele monitorizării fluxului dezinformațional care venea din partea mass media Federației Ruse, mai ales legat de modul cum au fost oglindite evenimentele din Ucraina și deteriorarea relațiilor Federației Ruse cu lumea înconjurătoare, în primul rând cu Statele Unite și Uniunea Europeană și Alianța Nord-Atlantică. Deci s-a făcut o hartă a posibililor purtători de risc în Republica Moldova. Și în această hartă, inclusiv această hartă a purtătorilor, a agenților de risc din Republica Moldova, a inclus circa 100 de organizații neguvernamentale, asociații de interese, cluburi sportive, asociații culturale și chiar unele asociații de cult, care de fapt purtau un mesaj și o retorică pro-regim Putin, în susținerea anexării Crimeei, în susținerea unui proiect virtual de aderare la aderare în ghilimele la Uniunea Vamală sau Uniunea Eurasiatică, o retorică foarte agresivă, anti-europeană, anti-guvernare, antidemocrație, dacă doriți, în multe privințe, dacă ne referim la unele aspecte ale legislații europene asimilate în Republica Moldova, care au permis să se facă concluzii că în Republica Moldova există toate aseturile, toate elementele pentru ca Federația Rusă, pardon, regimul Putin, să poată desfășura acțiuni similare celor în Ucraina, care parte din numirea generică de război hibrid.
Da.
Dar eu cred că acum autoritățile și unele partidele politice din guvernare pur și simplu folosesc elementul de îngrijorare, fără ghilimele, ca un motiv inclusiv și electoral, deși desigur că există și această preocupare permanentă a instituțiilor statului de asigurare și garantare a securității individuale și comunitare, societale,
da,
naționale.
Domnule Civotaru, fără intenția de a adormi vigilența cuiva sau de a diminua din îngrijorările, fără ghilimele, cum a spus dumneavoastră, legitime, aparent, totuși n-ar fi fost mai bine și firesc dacă se explica mai limpede ce formă pot lua primejdiile despre care este avertizată populația?
Încă o dată, repet, cu insistență ceream, insistent am în vedere comunitatea de experți în domeniul securității și apărării, societatea civilă prin reprezentanții SNCNP sau în alte organizații, ceream un discurs național public în baza acestor noi riscuri. Nu l-am văzut nici din partea Consiliului Suprem de Securitate, nici din partea SIS-ului. Parțial această sarcină a fost acoperită de unii exponenți ai guvernării din partidele de la guvernare, deci doar pe filiera politică, nu și pe filiera de expertiză guvernamentală. Din păcate, porcul în ajun nu se îngrașă. Deci, în campania electorală, astfel de discursuri sunt chiar contraindicate, pentru că pot semăna alte soi de mesaje decât s-ar aștepta. Deci, eu cred că, și în general, una, două organizații care astăzi ne se prezinte ca centru conspirațional, sunt, de fapt, doar o parte cea mai de vârf a unui iceberg. Eu, de exemplu, aș aștepta deconspirarea unor cuiburi de agenți sub acoperire, aș deconspira niște canale de transmitere a unor bani, dacă există, a unor resurse, deci factorii de mobilizare a grupurilor separate și așa mai departe, și așa mai departe, și așa mai departe. Dar dacă lucrurile acestea nu se comunică sau dacă se comunică doar în aceste cercuri deci închise de discuții, cum este Consiliul Suprem de Securitate sau grupurile de lucru, contingency groups, vreau zic că eu cred că este normal. Dar eu cred că toată această discuție se focalizează asupra unui pericol care va parveni mai degrabă după alegeri. Și toată configurația, toate sondajele, inclusiv cele pe care măsurătorile care le fac partidele în interesele proprii, arată că, de fapt, va fi o situație foarte complicată de negocieri politice. Și chiar astăzi încă nu există acea voință politică de a-și alege partenerii viitori de alianță și de a se angaja în niște, dacă doriți, de asumarea unor obligații foarte clare în baza unor cerințe mai degrabă externe decât interne. Și iată, aceste momente trezesc îngrijorare, pentru că unii din acești actori ar putea folosi deci acțiunile stradale, pichetările, protestele de masă ca un instrument de șantaj, ca un instrument de presiune asupra colegilor sau asupra instituțiilor, cum ar fi, de exemplu, Comisia Electorală Centrală sau Curtea Constituțională, care ușor-ușor ar putea deraia în niște acțiuni gen 7 aprilie, în dezordine de masă și care ar putea fi în folosul unor actori externi, cum este, de exemplu, regimul Putin.
Și atunci, acum ce li se dă de înțeles, fraților, noi știm ce faceți și cu ce vă ocupați.
Exact.
Dar dumneavoastră personal, cum ați urmat, de exemplu, îndemnul SIS de a fi, citez aproape exact, vigilenți și de a nu cădea pradă diverselor provocări, indiferent de conotația și originea acestora?
Mesajul este foarte simplu, de fapt. Nu ieși în stradă, nu protesta, nu, deci ocolește zonele în care vezi o ceată de oameni care deci, expun ceva, revindică. Deci lucrul este absolut normal, pentru că sunt proteste autorizate, sunt forme absolut normale, democratice, de a-și expune opiniile și sunt acțiuni neautorizate, care în anumite momente, cum ar fi deci alegerile sau ziua alegerilor, cum ar fi situațiile de tăcere în momentul în care se produce transferul mai întâi psihologic, iar apoi și practic de putere, toți activiștii politici ar trebui să se abțină de anumite acțiuni de protest, ar trebui să renunțe la angajarea maselor.
Dar ce rost vedeți în toate aceste apeluri la vigilență, în condițiile în care parcă doar s-ar subînțelege cine sunt cei care tulbură apele?
Efecte sau politice, în primul rând. Mesaj de profilaxie. Nu încercați să folosiți astfel de acțiuni, pentru că riposta va fi pe măsură și puteți pierdeți totul. Acestea sunt mesaje normale, eu cred că destul de explicite, cu atât mai mult că și amenințările au fost pe măsură. Atunci când doi lideri a două partide cu șanse reale de a intra în Parlament de pe acum își anunță și sunt susținuți de un înalt demnitar din Federația Rusă, Rogozin, care spune că dacă, uite, concurentul electoral va fi scos din cursă, noi vom considera nelegitime alegerile, lucrurile devin de acum destul de serioase.
Vă referiți la domnul Dodon și domnul Usate?
Exact, da, fără deosebire, și nu numai, este și domnul Șelin, mai sunt și de pe extrema dreaptă, ar putea exista anumite mesaje, deci de a lua niște măsuri de contraacțiune.
Domnule Ciobotaru, SIS a făcut, citez aici, un apel către liderii și formatorii de opinie, precum și către concurenții electorali, de a evita și a renunța la declarații și activități ce ar genera insecuritate, citat închis. De vreme ce SIS nu o face, dumneavoastră poate aveți o apreciere, unde se termină libertatea de exprimare și discursul electoral la urma urmei și ne începe ceva subversiv, periculos, cum se zice, activități ce ar genera insecuritate, la drept vorbind. Pentru că linia mi se pare, sau oricând, este extrem de subțire în acest sens. Linia de demarcare.
Ba, nu sunt de acord cu dumneavoastră, pentru că atunci când liderul unui partid, cum este Igor Dodon, permanent face navetă la Moscova, nu ascunde, din contra, etalează aceste lucruri, folosește niște lucruri de dezinformare crasă, masivă, cum ar fi, de exemplu, acesta cu cazul cu migranții, și care poate produce niște efecte extrem de nocive pentru economia, pentru starea deci, societății, care în mesajul său exclusiv apără interesele Federației Rusie, când în toate mesajele spune vom fi cu Rusia, vom sprijini Rusia, inclusiv în cazurile când toată lumea condamnă Federația Rusă, anume pentru aceste acțiuni pentru care domnul Dodon ne roagă sau ne impune să susținem, atunci lucrurile devin de acum o atentare la securitatea națională și măsurile trebuie să fie pe potrivă. Deci în sensul acesta lucrurile sunt clare în calificări. Și orice acțiune în cazul în care va fi îndreptată împotriva oficiilor administrației publice și a unor instituții, împotriva cetățenilor, împotriva organelor de poliție, ar trebui să fie curmate fără niciun fel de ezitare, pentru că din start și din poziția pe care este ocupată sunt îndreptate împotriva siguranței Republicii Moldova. Trebuie să fie absolut clar și se demonstrează voința de a aplica forța atunci când se va procede la acțiune de ordine extremistă, radicală, extrapolitică, îndreptate într-o situație extrem de vulnerabilă. Atunci, cum am spus, fie în cazul alegerilor, fie în cazul de acum imediat în procesul de negocieri pentru constituirea noii guvernări.
Da, domnule Ciobotaru, și ultima întrebare, apropo, din punctul dumneavoastră de vedere, SIS-ul și alte instituții ale statului, în contextul în care vorbim acum, cu competențe pentru acest specific, au suficiente competențe, suficiente libertate, putere la urma urmei, ca fără a viola drepturile omului să poată lua eficient măsuri de apărare a cetățeanului și statului?
Fără doar și poate, dar este o chestie. 7 aprilie ne-a demonstrat un lucru. Chiar dacă legislația este, dacă nu perfectă, păi suficientă, există întotdeauna factorul de corupere politică. Și în evenimentele din 7 aprilie, acest factor a jucat rolul său. Eu nu știu în ce măsură serviciile noastre sunt penetrate de agentura unor state care deloc nu au manifestat în ultimul timp bunăvoință față de Republica Moldova, de exemplu. Și nu am putea exclude, deci în sensul acesta se iau măsuri poate un pic mai excesive, un pic mai, să spunem așa, mai dure în a autoriza anumite acțiuni. Deci, în sensul acesta, eu cred că competențe instituțiile au suficiente. Ar trebui să aibă, sigur, că și o calitate a argumentării atât juridice cât și politice a acțiunilor sale. Aici lipsește. Competențe sunt, dar lipsește calitatea acestui discurs și acestor. Și ar trebui să existe o voință politică clară,
da,
care s-ar baza inclusiv și pe autoritatea, nemai vorbind de fundamentul cultural, deci în sensul în care acțiunile instituțiilor sunt clare pentru cetățeni.
Da.
Astăzi, din păcate, nu avem această situație și trebuie să fie luat în calcul ca o posibilă barieră pentru aplicarea legii.
Domnule Cibotaru, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a participa la emisiunea noastră. Doamnelor și domnilor, a fost Viorel Cibotaru, directorul Institutului European de Studii Politice din Republica Moldova, cercetător superior asociat al Centrului de la Geneva pentru Controlul Democratic asupra Forțelor Armate. Este ora 7:20. Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Alexandru Canțăr și Liliana Barbaroși. În câteva minute urmează tradiționala rubrică semnată de scriitorul Iulian Ciocan și o scurtă revistă a presei. Până atunci însă sinteza știrilor.
Liderul comuniștilor Vladimir Voronin a exclus ideea vreunei alianțe de guvernare după alegeri cu partidele care s-au aflat la putere în ultimii 5 ani. Vorbind luni seara la postul public ATV, Voronin a respins mai ales coalizarea cu Partidul Democrat al lui Marian Lupu, care a ieșit din Partidul Comuniștilor în 2009, și Marian Lupu a exclus posibilitatea coalizării PD cu PCRM. Consiliul Suprem de Securitate a cerut luni organelor securității statului să asigure bună desfășurare a alegerilor din 30 noiembrie. Ședința convocată de președintele Timofte a avut loc după ce săptămâna trecută procuratura a informat despre expulzarea unor cetățeni ruși și ucraineni care s-ar fi pregătit să destabilizeze situația înaintea alegerilor. România a numit un diplomat respectat în postul de ministru de externe după ce doi miniștri la rând și-au dat demisia din cauza criticilor privind votarea din diasporă la recentele alegeri prezidențiale. Bogdan Aurescu, de 41 de ani, a fost numit de premierul Victor Ponta, iar președintele Traian Băsescu a acceptat numirea. Și președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a promis să întreprindă săptămâna aceasta primii pași pentru formarea noului guvern. Statele Unite și alte țări occidentale au criticat Kievul că s-ar mișca prea lent după alegerile din octombrie, ar întârzia și reformele pentru care Ucraina trebuie să primească ajutoare occidentale.
Mulțumim, Liliana. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org, unde vă așteptăm altminteri și cu documentarele noastre produse în cadrul proiectului TV Pur și Simplu, pe care îl difuzăm zilnic la 17:50 la postul public de televiziune.
Pur și Simplu despre noi, fără părtinire. O emisiune la Moldova 1 împreună cu Europa Liberă, de luni până vineri la ora 17:50.
7:23, să vedem ce scrie presa. Acum editorialistul Mircea Victor Ciobanu se întreabă în articolul său din Jurnal de Chișinău ce înțelege alegătorul despre atitudinea actualei guvernări față de Rusia, dacă partidele de la guvernare dau asigurări că Rusia și Putin sunt parteneri de nădejde, iar politologii și jurnaliștii afiliați puterii scriu că orientarea este că e catastrofală. Editorialistul mai scrie că a te răsti la monstrul din est ar fi desigur contraproductiv, dar totuși nu ar strica o atitudine limpede, una spusă corect, diplomatic, dar ferm, calm și cu demnitate. Apropiatele alegeri sunt ca niciodată un test de rezistență a moldovenilor în fața propagandei rusești, care se revarsă zilnic în volum industrial peste capetele lor, fără ca autoritățile să încerce niște măsuri elementare de protecție, scrie Nicolae Negru în editorialul său din Ziarul Național. Potrivit autorului, pe 30 noiembrie 2014 se va vedea dacă mai este capabil creierul moldoveanului la operațiuni logice, dacă mai poate analiza faptele și filtra minciuna cu multe fețe. Negru mai scrie că cei care nu sunt dependenți de televiziunile ruse, care simt că mai pot cugeta, că ambele emisfere ale creierului lor funcționează cum se cuvine, trebuie să-i ajute pe confrații săi să voteze rațional. Numai așa se poate salva ceva, crede autorul. Un fost ministru al securității din anii 90-91, 97-92, generalul Tudor Botnaru, este prezent pe paginile Jurnal de Chișinău, spunând că forțele șovine din Federația Rusă fac tot posibilul ca să păstreze Moldova în sfera sa de influență. Potrivit generalului Botnaru, pericolul ar veni din partea grupărilor din spatele lui Igor Dodon, Iure Roșca și a lui Valeriu Clemenco și din partea partidului Patria. Despre Antifa, fostul ministru crede că ea nu mai reprezintă pericol după ce liderii acesteia, Marc Tkaciuc, Grigore Petrengu, Igor Munteanu, s-ar fi retras, s-ar fi separat de PCRM. Antifa s-a bazat pe șovini de la Universitatea Slavonă și adepția lui Valeriu Clemenco, au mai rămas ceva acolo, dar ea aproape este moartă, spune Botnaru. Cred că pe teritoriul Moldovei există grupări mai periculoase care dispun și de armament, mai afirmă el în interviul citat în Jurnal de Chișinău.
Mulțumim, colega, doamnelor și domnilor, pentru mai multe frecventați rubrica specială Revista Presei de pe site-ul Europei Libere.
Сфи стабилы политика у нас царь, да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай скопим с рачинтой.
Реалитатя ку аменунту. Văzută de Iulian Ciocan.
Mărturisesc că de mult n-am fost atât de plictisit de Facebook ca în seara de sâmbătă după cutremur. Seismul a declanșat o sumedenie de postări stupide, prostești, ridicole. Un ditamai intelectual postează imediat după ce i s-a zgâlțâit ușor blocul de locuințe. Cutremur! M-am tot gândit, care e rostul unei asemenea postări? Și n-am găsit o explicație. Ei bine, o asemenea constatare banală a generat un torent de like-uri și comentarii. Cum e posibil așa ceva? Habar nu am. Cutremurul a scos la iveală, mai pregnant ca oricând, superficialitatea care tronează în rețelele de socializare. A fost un pretext pentru o mare, anostă trâncăneală. Mulți au semnalat legănarea lustrelor. Alții au povestit cu lux de amănunte felul în care au trăit clipele sinistre. Cineva mai ingenios a relatat cum a trăit cutremurul în WC. S-a vorbit aiurea, s-a vorbit până la sațietate și deseori fără nicio legătură clară cu seismul. Trecuseră deja ore bune după cutremur, iar un alt intelectual ne-a mărturisit că el a simțit binișor seismul și ne-a întrebat ce am simțit noi. O să-i spun eu acum că nu am simțit mare lucru și că m-a plictisit enorm toată vorbăria fără rost de sâmbătă seară. Li s-au legănat nițel lustrele și au început să ne povestească imediat cum au trăit cutremurul. N-au pățit nimic și nu se mai săturau de trâncăneală. Avea impresia că fuseseră 8-9 grade, dar parcă omului trebuie motive serioase pentru o flecăreală interminabilă.
Urmează Petio Petkov și tableta sa de astăzi de la rubrica Jurnal de Corespondent.
Cel de-al doilea guvern Dulisu se va confrunta în cursul săptămânii cu primul obstacol ce amenință integritatea coaliției pro-europene. Este așteptat răspunsul premierului la ultimatumul blocului patriotic de a renunța la numirea unui etnic turc în postul de viceministru al apărării. Retragerea sprijinului celor 19 naționaliști moderați va putea lăsa coaliția cu numai 118 deputați, cu 3 mai puțin de simpla majoritate. Pentru a evita acest scenariu, Borisov își va asuma rolul de arbitru între blocul reformator, din care face parte micul partid turc, Libertate și Demnitate, și blocul patriotic. Naționaliștii definesc Libertate și Demnitate drept o formațiune antibulgară care lucrează în favoarea intereselor Turciei. Copreședintele blocului, Valeri Simeonov, a dat inițial 24 de ore primului ministru ca să-l retragă pe candidatul la postul de adjunct de ministru al apărării, Ugnean Ismailov. Pe urmă, termenul a fost extins la o săptămână. Situația se complică de poziția intransigentă în favoarea lui Ismailov a blocului reformator, al cărui reprezentant este nou ministru al apărării Nicolae Nencef, lider al agrarienilor de dreapta. Peciu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30, final al acestei emisiuni matinale.
Nu uitați că la 14 Valentina Ursu vă prezintă o nouă ediție a emisiunii Eu și Votul Meu. La 19 Europa Liberă vă așteaptă cu Moldova la ora 7 ediție serală, iar la 21 puteți asculta Sinteza Zilei și Virește, un documentar despre tancurile câte mai există în Moldova, diseară la 17.50 la Moldova 1 sau pe site-ul nostru europalibera.org.
Alexandru Canțâl și Liliana Barbaroși vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc să trecem cu bine și de această zi. Pe curând! Aici, Radio Europa Liberă.